l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Washington DC.
Tombo libino mpoko ilamu pe bisika biso bozami pe boye bulamu na bino banso na lina kana biso sangwa mokililo ozali bongo basanga na biso na lokote la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Lionel Gaima na PJ Elliott bazali bongo nzela masini na lisali ya Edi Sango sangwa mokililo epesa melibino na Marius Muhunga boyo katango to melibino opoko alelo. Na ituka ya Nord Kivu, bilenge basi, ba mama, pe bana ba, bana baye, ba kima kibitumba, na mboka sake pe nzinga nzinga, bazali kumona pasi na bisika ba komeli.
Na batu msusu ya motema malamu, baya kusali sabatu po, ba deplase ba komi ebele, batu bao sufrir, bana basi ya mikena, bilenge, bazole kaleka na balabala, bao senga, po banda ba kima ki, na bitumba misa toyo yoso, nalo bazwa bilo kwa koliate.
Na pointe noire na Congo Brazzaville, maki ya soso mazali ko teka malisusu penzase atako bato bazali na mposa na yango mingi.
Il y a problème ya aliment de bétail. Il y a basusu babaliaka ni mati. Masango koma cher. Masango soja biloko bibalo na des éléments de base pour la fabrication d'aliments de bétail.
Tokosuli sabongo masolo na biso ya mokolo mwa lelo na bomo mesano na linaka na biso na kombo ya Bozindo. Lelo Edi Isango akoyamba professeur Mpoyi Kamulai wazali mukambi ya Comité International de la Diaspora Congolaise. Kala masolo to bombe libino mokolo mwa lelo tokolanda nyonso na bula isi mamwa ngonga moke. Kasi libosa ya titoko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse. Kinya ezongi lelo mokolo mwa mitano na mboka Sake ezongi na bakilometre tukumi bale na sambo na ngumba Goma sima bato baike kokima na bandako na bango na kubanga sima lukito masasi kobeta na ndelo bisika mampinga ma M23 mazali kondongbana na ba FARDC na mboka Luhonga pene na bakilometre zomi ya mboka Sake. President Félix Tshisekedi mokambi ya RDC asakoli ete akolemba te kosakola ete ekolo Rwanda ezali kosala bitumba bozangi ntina mpe ya motema mabe na mabele ma ekolo na ye. Asakoli yango na bokutani na mokokani wa ye ya ekolo Komor epai wape azali na kombo ya Azali Assoumani oyo amonani kozala kandida na ebonga ya Union, mokonzi ya Union Africaine mikolo mizali koya. Sanza eliki Vincent Biruta, ministre ya mambi ya bapa ya ekolo Rwanda, azalaki pe na ekolo Komor pona kutia manzaka na mokanda ya bokani kati na ekolo na ye mpe ekolo Komor. Milulu ya festival Amani mifungoli bikuke na yango lelo na ngumba Bukavu etuka ya Sud Kivu. Milulu miye miipesa kanzela na masano ya ndenge na ndenge pe makuta no mingi ya mutuya mazali pona kukulisa makanisi maboluki kimya na ngambo eye ya RDC. Mpepo ezali kopimbo lisusu te na aéroport ya Kavumu na ituka ya Sud Kivu uto mokolo le 31 janvier moliki pona misala miye mizali kosale makuna pona bobongisi bwayango. Misala miya bobongisi libanda ya mpepo moye mosengeli kosila omokolo le 15 février mozali koya. Mosengeli koyeba ete aéroport e ya Kavumu ezwami na ba kilometre pene na tuku misato na mitano na ngumba Bukavu pe etongamaka omobu 1969. Bikolo Burkina Faso, Mali mpe Guinée bikambi na bakonzi ba Sudan sima bozwi bokonzi na makasi basengaki lobi loliki na bakambi ba Union Africaine mpe ba CEDEAO na kolongola bitumbu bezali likolo ya bikolo na bango sima bango kozwa bokonzi na makasi basakoli yango na yebisi bamisaki elongo lobi na engumba Ouagadougou. Na ekolo Nigeria, nkanda ya bato ezali komata makasi mposo mibale kaka liboso ya mapona ya mokonzi ya ekolo. Nkanda eye emati makasi sima bozangi mosolo ya sika moye mbula matari ya uti kobimisa na ba banke nzike ya mboka mpe mpasi ya bozwi carburant. President Muhammadu Buhari akani kokutana na bakambi ba ekolo bakala, ba gouverneur ya ba eta mpe bakambi ba komisyon elektoral ya ekolo eye mpona kosangisa makanisi mabango na ntina ete maponami mazali koya masalema na kimia. Motango ya bato ba kufi na boningani bo mabele boye bo salemaki na mboka Ukraine pe Syrie o mokolo mwa yambo mponso moye mo komi pene na koto tukumi bale na mibale tompe 22,000 lisungi ya bikolo nzike komi na ngambo ya nord ya Syrie mikolo minei sima likama liye. Ekolo Amerika elaki kotinda bongo mosolo koleka ba milion tukumwambe na ndambo esakoli usaide misala ya lisungi ya ekolo Amerika. Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika sakoli ete alingi kotia liboso boyokani ya ekolo Brésil na maimatali bo bateli bo demokrasi mpe bo bateli zamba na bokutani akozala na yango lelo na mokonzi ya ekolo Brésil Lula oyo akomi lelo na ekolo Amerika. Boyokani kati na ekolo Amerika mpe Brésil bozalaki na mwa matata tango mokambi ya kala Jair Bolsonaro azalaki bongo na bokonzi. Mokonzi molandi ya kala ekolo Amerika to vice-president ya kala Mike Pence abengami kotatola liboso ya bazuzi na maye masalemaka o mokolo mwa le 6 janvier 2021 epai wapi ntango azalaka na ndako ya bakirimibeko balandi ba Donald Trump basalaka mobulu mpona kopekisa ye kokamba misala ya bondimi Joe Biden bo mokonzi ya sika États-Unis. Bobengami boye bosalemi na procureur spécial eyatiamaka na esika mikolo mileki na ministre ya sembo ya Amerika mpona kolandela makambo maye. Ndimbola na ye ekoki kopesa nzela na bazuzi koyeba mosala nini penza mokonzi ya kala Donald Trump asalaka na nkuku mpona kopekisa bopona mibona. Volodymyr Zelensky mokonzi ya ekolo Ukraine asakoli ete mampinga ma ekolo Risi mabwakaki ba bombe nzike lelo na tongo na bisika biyike biyebipesaka lotiliki na mboka na ye. Asakoli yango sima mobembo asalaki na Europa mpona kosenga lisungi ya bampepo ya bitumba. Kasi lobi loleki president ekolo France Emmanuel Macron asakolaki ete azali na makoki te ya kopesa bampepo na mposo mizali kuya. Nzoka nde president ekolo Risi Vladimir Poutine akozwa maloba na lisikulu enene liboso ya bakilimibeko ya ekolo na ye o mokolo matuku mibale na moko. Mikolo misato kaka ya mobu moko uto ekolo na ye ebanda bitumba na Ukraine. Ezalaki bongo sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Na etuka ya Nord Kivu bilenge basi ba mama mpe bana baye bakimaki bitumba na mboka Sake pe nzinga nzinga bazali komona mpasi na bisika bakomeli. Société civile ya esika ezali kosenga lisungi mpona bayimboka baye mpe kimia ezonga mpona kosala ete bato baye bakimi bakufa na nzala te. Tolanda bulayi uto Goma na Fiston Isemwami.
Bayimboka mingi bamboka nzike ya territoire Masisi bayebatika ndako mpe misala ya bango mpona nsomo ya bitumba bazali kobika na mikakatano ya ndenge na ndenge bisika bakimela na mboka Sake eizwami na kilometre mpene na tuku mibale na sambo na engumba Goma. Ezali mingi nde bayimboka ya groupement Kamurunza na territoire na Masisi baike kati na bango bakomi kobelela likolo ya pasi eye bakomi komona na bisika biye. Société civile ya Kamurunza na territoire ya Masisi esengi onzela Leopold Mwisa moko na baima bongisi maye lisungi kouta na mbula matari pe batu na motema malamu na tinete bakimi bitumba baye mingi mingi bazali bilenge basi mpe ba mama mbaye bakomi komipesa na mibali pwete bazwa bilolo lia bazwa maso masengeli na kobanga ete bokono mpenzala bobo mabango. Maloba ma Leopold Mwisa moko na bayi Société Civile ya territoire Masisi toyo kaye
toba bombe bane kukwea kote ya Kabati bakisingati kuna nde population pe bimaki mingi bakomi pe concentré na sa osenga kaka na gouvernement na biso pe na bato mususu ya motema malamu baya kosalisa bato po ba déplacer bakomi ebele bato baosufrir bana basi ya mike na bilenge bazolekaleka na babalabala baosenga po banda bakimaki na bitumba misato oyo nyonso nano bazwa biloko akolia te na bakozela biso baya kosalisa sino tokozwa bato kukufa po na nzala.
Likambulie lipesi penza nsomo mpe mpasi na mitema ya babundi ba makoki mamwati ndakisa fil ya kaindo chipasa oyo ezali moko kati na bango mpe mokambi ya lingomba ya politiki Convention des Fédéralistes pour la Démocratie Chrétienne COFEDEC na bokuse fil ya kaindo chipasa oyo abondisi ba mama banso baye bazwi likama liye mpe asengi na mbula matari emema lisungi liye lisengeli na bakimi bitumba banso toyoka fil ya kaindo chipasa
na kubanda ko ebisa ba mama na ngai andeko na ngai o ba kimi bitumba na bisika ya bandako na bango mingi bakutani esika ba yebite bisika ta musu ba kenda te ba lina ndako te bazana eloko ya kolia te eloko te moto akosalisa bango ya likolo nango baza basi bakondition bazozivre nango na kati lelo eza oyo mutu moko te akoki koluka kozala nango na kati nazokabola pasi na bango na ngai totiki bango te ya solo biso na butu toyo kolala me bango bazolala te oyo baza na kanya mutina oyo bakimi lelo Sake situation na non kivo ekoma situation moko moto akoloba te okotaka na mabiro ya baorganisme ya lopoto omeka koluka solution me place biso tozali tokotika bango te tokokota babiro nyonso tokoki kokota po ke mokili mobimba eyebake misu mpe fo batiakona non kivu mpo situation wana eza ya baane na baane mikolo na mikolo gouvernement congolais eyali na devoir na yango ya yambo apres kodefendre na kosekurize mboka ya kotalela condition ya population na yango eyeba kotelema kosala action ya solo ya kokosa peuple te me ya kotalela bamama bazali bamama moboti mwasi ali moboti
na kotala lolenge batomboki ba 23 bazali se kobotola bisika mingi na etuka ya nord kivu na bitumba bazali kosala na eleko eya etat de siège kaindo chipasa filia alimbola biso ete azali kosusola likambo lina te mpona ye esengelaki bakonzi babongola makanisi mabango mpo ete bai mapinga ba ekolo kongo demokratiki bazwa makoki maso mpe babengana batomboki baye bango moko lolenge esalema mwa mikolo mileki
biso tolobaki yango banta 2021 na octobre tolobaki ke mesure ya etat de siège ezalaki yango solution te na ntango wana ezalaki soki olobi bongo bali bakotiaka na boloko mpo oyo oza contre etat de siège ntango kaka toza na etat de siège nde tokweli lisusu likama monene boye tomoni ke baresponsable ya mboka letat ekoki te na mission na ngo ya yambo ya kodefendre mboka bayeli biso etat de siège c'est comme si likambo ya etat de siège eyaki nde koboma eloko ebongisa nde sikoyo situation oyo eya tali malamu te mboka ekokende eza eloko oyo tokoki kondima te
esengeli mpo oyeba ete bakonzi ba mampinga ba etuka nord kivu onzela ya molobeli wa moyangeli wa etuka basengaki na bai mboka banso bakitisa mitema ya bango pamba te FRDC mampinga maekolo mazali kokoba kobunda mpo ete kimia emonisama na monyeli ya etuka ya nord kivu wuta engumba Goma, Fiston Issé Mwami pour la Lac à l'Amérique.
Merci Mingi Fiston Issé Mwami. Na pointe noire na Congo Brazzaville Maki Soso mazali kote kama lisusu penza te atako bato bazali na posa na yango makasi bozangi bo Maki boye bozali bongo moko na mbano ya bomati ya ntalo ya bilei ba bokuli bibwele ba pesaka na basoso to na ndasango uto pointe noire na Ferrand Onabu.
Wuta basenga njike talo ya mopiko mwalike ya soso mozali ya kubuta obazando pebe magazini. Elongwe na 2500 ekomi koteka mana 3000 francs CFA na batekisi na mipiko. Mopiko mwango motekisa mi na bakomeleso ya zando na 3500 francs CFA kulandisa ma 125 francs na like moko. Una maboko liba soso kokoso moye mulandisa mi na kubuta bulwa batalo ya bilei bwa bibwele. Kanisaki ya bilei ya soja molongwe na talo ya 22 000 francs mobuti na 35 000 francs CFA. Pe bilei ya masango molongwe na 10 500 francs mobuti na 20 000 francs ya mosolo mwa CFA.
Liboso ya problem ya aliment de bétail. Bilia basusu babaliaka imati masango ekoma cher. Masango soja biloko bibale wana a des éléments de base pour la fabrication d'aliments de bétail. Donc nous wana bomoni ke bamaki emati ba prix à cause ya aliments de bétail masango emati tozosenga bamime na biso masango ba importer biso masango basa la centrale d'achat pour tous les éleveurs alingi asala aliments na ye akosima masango na dépôt kuna dépôt ya l'état basa lango même par exemple levi na côté agri Congo il y a des dépôts ati yango kuna eshake lever akosumba masango na ye asali alimwa na ye
ubazando likambo litali bobuti batalo ya mipiko ya liki ezali mpe kotungisa batekisi likambo kani likomi kolobama ndenge na ndenge na minoko mia bakongolais na ntango mbula mataji mozali kobunda esongo na bomoi bwa talo
ekomi na 3500 Écoutez, il y a vraiment, je m'achète. Parce que je m'achète trop le colo. 125, 150, 125, vraiment, je vais vous souhaiter. En bas, je vais vous souhaiter ma palette là, 2800, 2700. 100 francs, 100 francs. C'est bon. Là, je vais vous souhaiter ma palette là, 3200.
Pona maboko libibwele, likamboli lisengela mi kuzwa mapenzi na maboko mabakambi na timu ya kusunga maboko li o bingumba. Ferrand Onabo, Pointe Noire, VOA.
Merci mingi Ferrand Onabo. Tokomi bongo, bomi kolomiso mamitano na ngonga etolanda kamana kama biso na kombo ya etando ya na bozindo. Bulimisangai na lilaka na biso na bozindo lelo edi sango akoyamba pona biso professeur Mpoyi Kamulai wazali bongo mokambi ya comité international de la diaspora congolaise mpe molakisi ya droit na université ya Kinshasa alimboli po etali mokanda ba diaspora ba komeliseni pona kosenga ete bana banso ba RDC bazali libanda bakoka kokomisa bakombo na bango mpona maponami atako bazali lisusu na mikanda ya mboka te tolanda bango. Na Bozindo, tukuta na Bozindo, na masolo ma mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mbote na bino banso lelo na linaka na biso na Bozindo to yambi moko na bayi diaspora ya ekolo Congo Democratique na kombo ya professeur Mpoyi Kamulai Lumbala azali president ya comité international ya diaspora ya bana ekolo Congo Democratique na mokili mobimba asika azali na Congo azali professeur ya droit pe azali avocat tortunei makambo mwa moke po itali maponami to bokomisi kombo ya baponi peye ezali kosalima mbote professeur Mpoyi Kamulai Lumbala
mbote ndeko isanga
to bengi opo to yoki ete lisanga ata wa États-Unis community congolaise na basusu bokomi mukanda pe botindi na seni pona kosenga yango etala mwa makambo tango bokomisi kombo ya baponami bozali kosalima makambo nini bino bosengi na mukanda na bino pe nini bomoni ezotambola mpona mote
na mukanda na biso kosengi boye na biso bana kongo na bipai mususu tekenda kituna mingi mingi ete zalaki kima diktatura oyo ezalaki na mboka na biso banda epoke ya tata Mobutu. Diktatura yango dure te na periode ya monsieur Kabila. Vedire ke bakongole mingi mingi oyo bazali na mboka mosusu en particulier na bapei oyo teni retenir mpona baelektio bazali kuna mingi bazwaki nationalité ya bamboka wa kasi bazali kaka bakongole lero bakongola biso batendaka kuna bato batendaka koyamba bango bazali kaka baetudian oyo bazali kuna na batitre de séjour provisoire bakombatan mingi bazalazikuna na bene ya diaspora na bene ya kokima mboka na biso bazali banationalité ya mboka wana kasi bazali kaka bakongole yango tosengi mpe mpona maponami oyo ekosalama na le 20 décembre 2023 biso nyonso bakongole oyo ayebi te azali mwana ya koko esengeli baoreme ye mpo te ye mpe akenga kopartisipe na elektio wana sikoyo lertezolo bateni alobi te na loi electorale balobi bakoreme bakongole soko bapresente passeport kongole oyo ezali en cours de validité na titre de séjour oyo eza kolakisa te bazali kuna na bamboka na bipai wana en tant que étranger tongi ni bengote. O ba woye bazani kuna na batitre de tezer bazani kaka batenike par rapport a batengole a diaspora. Deni ba kende ko sala matera ni kuna po ba participe kaka na ba minorite a batengole bazani kovibra ko travaye na musika.
Mobeko seni etie pona kukomisa kombo ya ba poni. Na kanisa ilandi pendenge buku likunzi ya ekolo Kongo de demokratik esenga esengeli mutu apesa ala kitatazali mwana mboka Kongo pe choyebi kino sikata batu balinga kamusu batu basusu balinga ndengu wana batu bazana double nationalité tupe bomo na mboka mibale baye bako kuzala ba Kongole kaka kasina nyubongwa miti na buku likonzi
me double nationalité etali somo tazana nationalité ni bale ni sato yine likamboana etali senite likamboana etali mwete ango ye moko likamboana etali mwete po baoye bazako sarole au d'ailleurs, du coup, je peux dire que l'amboka la bicho, bato, oyo, na katia bako. Et belé na katia bango, bazali na ba, double, triple nationalité. Peu va dire que Kabila zara qui convivre na Tanzanie, na passeport tanzanien. Peu va dire que monsieur Vadi Bangao, yazara qui premier ministre na bicho, zara qui na passeport na nationalité belge. Direction générale à l'immigration. Et bien, il faut qu'il liste c'est là là-bas que oui bagali ba député bagali ba directeur ya ba entreprise publique et belle na katia ban bagali na double nationalité car si bagali a un appelé na titre ya ba congolais belle ni ni ce qui est connu de cause double nationalité est un problème que très on a notre
Tokundula ete moto azali koloba azali professeur ya droit ya université ya Kinshasa Unikin. Kasi bino bozo banga tete ki senye landi bik makambino bozo senga bafunda seni na kutambula likolo na buku likonzi na kubuka mobeko ya mboka.
Bazo mboka 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 oyo entona na bango balingeki na baizenya wa kona kosefera enrole soki osefera enrole loko na ngambo ko natendaki komisera enrole katinakinga te soki nazali na nationalité boni denye mingi yesala ezali kaka mibeko ya mboka moko toboyi discrimination
kasi yo na Kinshasa ta okendaki okendaki na mokanda nini pona kosefera enrole basangaki yo mokanda to
yokoe nazali kongole naza na passeport na ngai ya kongole d'ailleurs oyebi ke ba kongole ebele soko ozongi na kongo esengeli ozwa viza na mboka ye opanzi te lokola ezalaki ekomi na aéroport elebi ngai naza kongole mepesi yo viza osuti $90 soki combien mepesi yo viza supla mpona kodemontre ke moto oyo azali na pote oyo aza na afrique du sud aza kongole ifo alakisa mikanda oyo esengeli bato nyonso bazali awa na mboka bazobakisa soki ozali na carte de citoyen ya kalakala wana soki oza na attestation de naissance soki ozali na mokanda ata moko te modele ya mboka elobi ke ifo obimisa batemoin misat oyo basi baenrole bango deja badeklare ke yo ozali kongole. C'est ça que la loi dit. Je veux que je sois que je sois basali et basé basongoli. Ce que tu veux pour un enrôlement, c'est là, et voilà, na Bruxelles, et voilà, na Paris, et voilà, na Washington, et voilà, na Johannesburg, que na Yotoya. Ben, c'est là, on a qui ça. Parce que on a eu, il y a Kala, on a qui ça, attestation de naissance, mais c'est juste, on a dit, on a dit, on a dit, epetiko kende kuna na batemoin misato batemoin wana bamebi toyebi tata oyo toyebi mama oyo azali kongole penza lokola esala maka eza kosala maka awa na mboka yango wana telebi ke dabord soko baexclure bakongole oyo bazali na nationalité ya mboka bazali kuna
sikoseni ese ebandaki makokoma bakombo ya bato bwakala ata na libanda na na États-Unis na libandite ko banda kala mingi te na France e bandaki na Belgique na ba na Afrique du Sud bokanisi bosenga na bino ekopesa ma e ya no tango misala mango masima bandaki kala Enrôlement aussi là, il y a mis balé peso kengi na kokoma ko kengi kosila, il y a mis ça topé Rwanda. Bo kende bozana tango, bo kende bo senga bazuzi bakata likambo ngo pe bapisa bino ya no po bato bazuzi pe bayi bako ko pon loka bozo senga.
Sikoyo yayi mwana tongo. Nazali na Belgique na ngani na France na États-Unis. Je le dis que Baba Congolese. De Konangai, Tata Nangai, Mama Nangai, et Bazalia wa na Congo. Bato voté pour Bango, Baza ba Congolese. Nga mwana na Bango, nga mwana na Bango, na commune de Pamba, na commune de Paya. Est-ce que tu connais qu'on dit dans la mwana? Est-ce que la tradition a dit ça? Il y a Bantu,
le connaît. Je ne sais qui m'a boni, y a un an à te reprendre, n'a justice. Par exemple, de la IOP, si quoi y a peut-être reprendre la justice, il est dit, tout, avec une justice. Donc, si je m'attendais pas, il y a un président à ce nom, tout, si il y a un an à l'addiction, ce qui a précisé son réponse, après qu'on ne va, n'a rien qui dit non, ce qui m'a camé. Bah, le mot que je m'a dit, n'a justice que tu n'as, c'est qui m'a dit que ça la élection na mota mitano etani c'est qui m'a dit na dictre les amis élection et matati il y a une chose ni à copier au pendu qu'on a na justice alors il parle d'après les bazali na bataille na boka bataille puna dans une scène à toi en relève il y a des choses te copier te copier.
Moto na moto ezali bozo bangate lokola mboka na misuza na kokoso ete pesa nzela ete bapaya basusu ah bawo baza pe bana Kongo te lokola moyen akola kisa soki baza bana Kongo te bango pe bakota kaka na simana lokola bamboka zinga nzinga ba Rwanda na basusu pe ba pesa bakumbuka kama ba batoza ba diaspora
Okay, ni kuna tobedi ke ipo obini samokanda oyo lokola bandeko na biso bazale awa na Kongo na sengi bango nao siko yubolegi bapaya katisono tozana mopayao ake ikuna lebi lebi ayeki interview alebi vrahi na bomi siko yo kongole ake ikuna na tantre na holmo nani moto akole na ye ye uza mopayao tuzaraji na kongole moko kombo na ye shalika pe atonami mpua ati atofi azaraji mindele le azaraji kongole don kongole ito tekozi kongala kolegatete yo le potenario lokola ye zani kende boye kongole zara kongole
ezalaki bongo professeur Mpoyi Kamulayo azali bongo mukambi ya comité international de la diaspora congolaise na Ilobeli ya Edi Sango ma solo ma inde sukisi manaka mabiso ma mokolo mwale loto toni bino bo toni bisika biso bo zoma kipo na kolanda ma solo na biso sangwa mokililo soki tokome na kibino lele zala kibongo na lisa lisi ya Edi Isango Lionel Gaima na PJ Elliot bazala kibongo o nzela ya masini boko kipo kolanda ba sangwa na biso esusu na site na biso internet www.vewalingala.com bobo sana pete soki ozali na Facebook ya kolike page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala kombo na ngai Marius Muhunga na tembele bino botondi mpe pokwa elamu weekend elamu bisika biso bozali kolanda masolo na biso sanga mokili lelo botikala malamu.